Dispertsioarekin bukatzea beharrezkoa da, posiblea da, orain, mentenan, ahora, nau. Sinez dezagun gure indarrean, sinez dezagun guztion ekarpena txikia ala handia izan, ezinbestekoa dela sufrimendua ezabatzeko eta konfrontazioarekin amaitze bidean oinarri sendoak ezartzeko, eta esperantzari, baita konponbideari ere beste leio bat irekitzeko. Mezu horrekin deitu du sare dinamikak biharko mobilizazio jendetsua Bilbon eta horren arirako hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Sare dinamikako Teresa Todak Bilbo hiria irratian adierazi duenez, biharkoa mugarri bat izango da sarerentzat berarentzat, baita euskal gizartearentzat ere. Helburura iristeko bidean, dispertsioa eteteko bidean ezarriko duten mugarri berri bat.
Inflexio puntua gure ibilbidean, edo inflexio puntua baino igual mugarria, ez? Hor daukagu marraztuta bide bat, zare bezala, eta nik uste dut jendarte bezala ere, hor dago bide bat marraztuta, eta horari gara mugarriak jartzen. Orduan, datorren larun bateko mobilizazioa beste mugarri bat da, baina horrek ez du esan nahi helburura iritsi garela, baizik eta jarraitu behar dugula, indar berrituta.
Izan ere, herritar askori eta modu askotara eragiten die dispertsioak, presoei eurei eragiten dien modu berean, kaltetzen dituelako haien senide eta lagunak, familia giroak hautsi edo behintzat eraldatu egiten ditu eta egokitzeko beharra sortzen du. Hala azaldu du Maider Alustizak Infozazpi irratian gaur goizean.
Giroa erabat aldatzen da, ez? Azkenen familia horrekin behar dugu, egokitu behar dugu presoen errealitatearen eguneroko tasunen horren arabera egokitu behar dugu bizitza, eta etxeko giroa, pasatzen dugu prozesu gogor bat, nolabaiteko duelo bat, esaten denik, ez? Da fase guztiak pasa behar dira, eta gainera pertsona bakoitzak bere modura pasatzen ditu. Azkenan, ausentzia potente bat da hor. Gure kasuan, bion artean oso pina izan geha beti, ez? Azpirak, eta bueno, bion artean ez ditu ditugu umeak, busemela bauki genitun, baina oso argi genuen berai dedikatzeko eukiko genula, ez? Eta arduan, biok moldatu geha beti, jone ikusten zituen ikastolan, jone jasotzen zituen ikastolatik, atxaldea beraiekin pasatzen zuen, aste buru guztiak elkarrekin pasatzen genitun, eta batean, figura pilare oso garrantzitsu bat, pum, eramaten egiten dute, ez? Eta eramaten dute bortizki, etxean sartu zianen kaputxatuak umeekin egola, metraietekin, kriston mailu handiakin, horrela eramaten dute, eta egokitu behar duzu zure eguneroko tasun, zure eguneroko bizitza hori, figura hori gabe, aita gabe, bikotea gabe, eta gainera, egin behar dituzu, gure kasuan 15 egiten ditugu, 1000 kilometro, eta horren arabera, aste guztian antolatu behar duzu, eta bai, nolabaiteko egokitzapen prozesu bat edo dago, eta gero, asumitzen juten zera, eta erabaki behar da, guk hasieratik esan diogu adibidez gure semealabei, baitu bizitzak karta hauek eman dizkigu, bizitza horrela da. Gozagonak eta txarra ditu, gogorrak eta politak, orduan momentu ditugu eta karta hauekin zoriontsu izan behar dugu. Orduan, jakindare hori oso zaila dela eta gogorra dela, gure helburua beti izan da hori, hori transmititu diogu eta hasieratik saiatu garena da, pasako dugu prozesu gogor bat, baina zoriontsu biziko gera. Aita handagola, ojala lehenbailen etortzea, baina eguna bizi behar dugu eta eguna zoriontsu bizi behar dugu. Eta azkenen gure bidea egin behar dugu. Beti dago presente gure etxean, baina gure bidea egin behar dugu. Eta modu kakotzen hartu zango, baina positibo batean bizi behar dugu hori.
Iñaki Gabilondok bikotekidea du espetxean eta bartan jaio ziren haien aurrak ere. Alabei baino, gurasoei eurei gogorragoa egiten omentzaie dispertsioak eragin dien egoera.
Orain ikusita pentsatzen dute okerren guk pasatzen dugula gurasoak, ez? Behaiek, gure kasuen nolaan jaiotzidan eta basan prozesu baten beste pauso bat, ez? Ba, atera behar ziren kanpora eta beste bat zugea atera ziren lehenago, talta beste, ez? Udan ikusten ari dira, beraiek nola hiru urte egiten diten nian, pues ahunditu egiten dira eta irten egiten dira. Ba, guretako oso gorra, baka, amandako eta bugea, nik uste dute urte bat lehena, oia, zendala kontu bat atzera eta egunakia kontatzen, ez? Eta, bueno, ba, gero, nik uste asko laguntzen duela, ba, kampuan nola, ba, ez dakit, herri hortan daukagun jendea oso, ba, ez dakit, suerte handia dukula pentsatzen dut. Eta horrek lagunduta eta ba, umeak ondo baldin badude, ba, nik uste behaiek ere barruan, ba, ez, pues, bueno, pues, osi jena pixkat hartzeko moduen daela. Baina, ba, idea, ba, oso momentu delikatuak dira, ez. Eta, bakoitzak, ba, alda ben bezala, aurrera, eta humore honez, eta, bueno, pues, umieri, pues, egia, esan da, gure eta zuen bintzate, inolako gezurri gabe, o dana klaru, ez, ba, hola da, eta hola bizi behar da.
Bide beretik jodu Etxarriaren asko sare dinamikako kide Mikel Mundilanok ere Infozazpi irratian. Etxarriar askok jasaten omen dute dispertsioaren eragina eta asko mendira astebururo bidaia luzeak egitera behartuta daudenak.
Asteburu asko dira Etxarriarrak kotxea, trena edo autobusa hartu eta urrun joan behar dutenak asteburu osorako horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Bai gastu ekonomikoa, bai errepideetan eta dagoen istripu arriskua eta dena kontutan hartuta asko. Astebururo Etxarriar asko ateratzen da haien senidea eta laguna bisitatzera.
Horregatik dispertsioaren errealitatea ezagutarazten ari da sare Etxarrin ere Euskal Herriko eta munduko beste hainbat txokotan bezalaxe. Ezagutarazteaz gain dispertsioaren aurkako konpromisoak lortzeko ahalegina egiten ari dira Etxarriaren atzen.
Nahi duguna da dispertsioaren kontrako konpromezu zehatzak hartzea herriko eragile eta norbanakoak. Beraiekin harremanetan gaude, nola baiteko konpromiso zerrenda bat adosteko eta pixkanaka konpromiso horiek ba, betetzen joateko.
Preso egotea nahikoa zigorrez eta etxetik 100 kilometrora egon behar izatea zigor gehigarria baita. Arkatik gutxienez etxetik gertuagoko kartzeletan baleude, egoera zaila izan arren familientzako erraztasun bat litzatekeela uste du Gabilondok. Bizitza erdi normala egingo luketela.
Nezako eta nezako gure alabentzako argi eta garbi zulo baten jarraituko luke, hori argi dago eta zuloa beti zulo. Baina gure kanpoko bizitza ba erdi normala indik, ez da joan gozaldu joan eta bazkaltzeko ia etxean zaude. Eta horre, ba, alabez, intimoak, bizintimoak egiteko ere, eskola jun da bitartean egiten genituen, da, ba, bueno, erraztasuna bizitzeko modu hor baten, berdin, baina bizitzeko bai.
Maider Alustizak ere iritzi bera du, izatez senideak etxean egotean nahi izan arren, errealitatea arinduko lukeelako Euskal Herrian egoteak.
Biskia ditut, bi urte zozkaten atxilotu zuten aleningo aldiz, oain sei urte zozkate, eta justuki aurreko baten, ba, oheratzen ari nintzela, ba, aimarro bat, neharro batean, eta aitatxokin nahi da, eta aitatxokin egotean nahi da, eta aitatxokin egotean nahi da, eta goiko literatik besteak, majo-majo santzion, joa, aimarro bani konformatzen naiz, ekartzen baduten martuten era. Bua, alucinatu, no? Zan, ostra, bitugu etxean nahi ditugu, argi eta garbi egun nahi dugu etxean egotea, eta gabona gurekin pasatzea, eta bueno, gure bizitzako parte izatea dudari gabe, baina ia, biziten kontu guzti hori bakentzea, edo bentsate gertu baleude, ba, hori, gure bizitza beste modu batea antolatzeko ba, aukera izango genukela.
Horregatik guztiagatik da beharrezkoa dispertsioa etetea eta eteteko aldarria bihar jende askoren bidez entzunaraztea. Preso daudenentzat ere jende askoren babesa zieketara heltzea pozgarria delako. Hala aitortu zuen herenegun Maitane Sagastumek Infozazpi irratian eta berdin egin zuen atzo gurean Mila Joldik.
Iruditzen zaigu horrelako gauzek ez dutela garrantzirik edo hori, ez balin bagera juten ere berdin du beste jende asko jungo dala eta bestea. Ez, garrantzitsua da zentzu askotan gainera. Gogoratzen dut iaz bertan egon nintzela, baina gogoratzen dut orain dela bi urte espetxean bizi izan nuela urteroko manifestalde hori eta barrukoentzako oso garrantzitsua da urrengo egunean edo urrengo astean periodikoa hartzen dezunean olako jendetza zutaz gogoratzen dela jakitea oso oso garrantzitsua da. Azken finean gehienetan telebista espainolak bakarrik ikus ditzakezu eta irrati espainolak eta hoietan oso oso gutxi ateratzen baldin bada. Eta bueno, asteburu horretan presoik bisitarik ez daukatenez, ba hurrengo asteburura arte itxaron behar dugu, baina bueno, itxaron aldi horiek oso oso errexe egiten dira.
Da oxigenoa. Da, bueno, ni imaginar ezin dezuen. Beti zaude, gune, eta gero garan ikusten, aber, guretzako da bizia. Bizia.
Edo nola ere Etxarriaren Azko sareko kide Mikel Mundillanok argi du bihar Bilbora joatea bezain garrantzitsua dela bihartik aurrera lanean jarraitzea. Eta Teresato da sareko bozera mailak bere aldetik etzitik aurrera ere dispertsioaren aurka lanean jarraitzeko deia egin die Euskal Herritarrei.
Egia da, urtean behin egindako manifa batekin ez dugula aferako konduko, baina oso garrantzitsua da denok bihar Bilbora egotea eta bihartik aurrera dispertsioaren eta presunezkiren aldeko borrokan jarraitzea. Ezinbestekoa dela, nahi balima dugu herri honetan konponbidea, bakea eta normalizazio politikoaren bidean jarraitu.
Lan asko eta azpimarratuko nuke, igandetik aurrera Bilbora etortzen den edonor, ba, argi izan dezala lan egin behar dula egunerokotasunean. Ez da ezer oso berezia edo oso ondia izan behar. Baizik eta eguneroko jarduretan gogoratu, hor dagoela dispertsioa, horrekin kontzientzia sortu behar dugula gure herri bizikideekin, gure herriko lagunekin, pizka bat zabaldu zer gertatzen ari den, zeren hori da oso importantea gero bestelanak indar gehiago izateko.
Adierazpenen tarte honetan batu ditugu hainbat arrazoi bihar, Bilbon bihotzak eta eskuak batu beharko ditugu mezu argi hau lau haizetara zabaltzeko, nau Euskal Herrira.
Gabon ama, bihitzoak harri, berri hon bat zuri emateko. Bakartzen da gure gauluzea, laister nauzua nahien ondoan. Etze zaharrera berriro itzuliz, lehengo kaleetan berriro borrokatzeko.
Ha! se deje dice lo que piensa. Acerquen a los presos y déjense de mierda. Y no sé qué esperan por poner barreras. Solidaridad llega, se cuela hasta las celdas. Y perdónenme por sacar el tema. Basta de total de bolsas y de bañeras.
Sare mal,
sare mal.
Sare mal, sare mal. Sare mal, sare mal.
Sare mal,
sare mal. Sare mal, sare
mal.
Ez nuke nahi iunpe hontan, anai bakar bat lotuta utzi. Eskazaiezu aberkide guztiei, indar guztiz oio egin dezaten. Denok batera atera gaitezen, zulontatik libre izateko.